cátedra. U večerašnjem izdanju emisije iz serijala Katedra vašoj pažnji preporučujemo predavanje na temu Moć priče u procesu iscjeljenja, koje je održao profesor dr. Duško Terzić, profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Poslije predavanja predstavljen je roman Zapis u krvi. O knjizi profesora doktora Duška Terzića govorio je magistar Rade Bulajić, viši asistent Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški u Foči, prosvornik i upravnik arhiva manastira Ostrog. Predavanje i promocije održani su u subotu 11. jula tekuće godine u Njegoševoj sali Hrama Svetog Vaskrsenja Hristovog u Podgorici.
Ja nisam navikao ni neka praksa, ja se izvinjavam što govorim te deci, nekako uvijek sam navikao da izlažem i da govorim. Tako da iskazujem poštovanje prema vama iako sedim. Na prvo mjesto blagodarimo njegovom visokom preosveštenstvu, arhijepiskopu cetinskom i mitropolitu crnogorsko-primorskom, gospodinu Joanikiju, na blagoslovu koji nam je dao da večeras da se okupimo u ovoj sali i da ugostimo našeg uvaženog gosta, ljekara, profesora, doktora na Medicinskom fakultetu Duška Terzića. Tema ovog predavanja je moć priče u procesu iscjeljenja. Ono što je ključno u ovoj temi jeste da samo pričanje koje je i zapisivanje, koje je rodilo i proizvelo ovu knjigu koja je pred nama, o tome će nam nešto više na ovom, da kažemo, kroz cjelokupno predavanje, ali i na samom kraju kao zaključak svoj pečat će dati profesor dr. Duško Terzić. Na samom početku je to da predstavimo prije svega profesora dr. Duška Terzića, rođeni 1982. godine u Požegi. Završio je osnovne magistarske doktorske studije na Medicinskom fakultetu u Beogradu, Univerziteta u Beogradu. Aktivno se bavi pisanjem. Njegov prvenac je upravo ova knjiga, Zapis u krvi, koja se nalazi pred nama. Također se zahvaljujemo starešini hrama, protoprezbiteru Stavroporu, ocu Nikoli Pejoviću, kao i sekretaru hrama koji nas je ugostio i koji se založio da što bolje budemo dočekani, uvaženom gospodinu Borisu Musiću. Sama tema, pređemo na konkretnu stvar, upravo je moć priče u procesu iscjeljenja. Kada kažemo ključne reči, moć priče u procesu iscjeljenja, jeste samo iscjeljenje. Iscjeljenje, kada se izgovori ta riječ, označava nešto učiniti cjelosnim, nešto što je sveobuhvatno, nešto što je, da kažemo, krupno, nešto što je obnovljeno, što je preobraženo. E sad, upravo to što je preobraženo, imamo kod svetih otaca dva načina shvatanja čovjeka. Ovo sve upravo predstavlja jedan vid uvoda i jedne analize, vidjet ćete kasnije kako se njih nadovezuje jedna na drugu, a to je da imamo kod svetih otaca dihotomno i trihotomni način poimanja u pravoslavnoj antropologiji. A to je dihotomija, je da se čovjek sastoji iz duše i tijela, i trihotomija, duh, duša i tijelo. Kod jednih otaca imamo jedno poimanje, kod drugih drugo, ali je suština da se sveti oci prožimaju međusobno, ono se nikako ne razlikuje način poimanja čovjeka. Tako da i sam simbol hrišćanstva, znamenje krsta, je simbol pobjede, jer je čovjek vertikalno i horizontalno biće. Njegova vertikala govori od uzemljenja, da je čovjek da se rasprostire od zemlje ka nebu, a horizontalno povezivanje jedni sa drugima. Upravo što je cilj ovog ovdje okupljanja, jedna zajednica i jedan vid naših novih saznanja i jedan, da kažemo, međusobni jedan vid razgovora i učenja, da kažem, aktivnog. Tako da imamo i u poslanici Jakovljevoj u 5. glavi 16. stih gde se kaže ispovjedajte jedni drugima sagrešenja vaša. Ispovijest na papiru, nešto što se napiše, što se zapiše, ima za svoj cilj da čovjek sagledavajući svoj život, profesiju kojom se bavi, a imam upravo danas prisutnog sa nama uvaženog profesora doktora Duška Terzića, sa svog stanovišta iznosi i na papir upravo stavlja njegova životna iskustva i ono sa čime se on zatekao, ali iz jedne druge perspektive, sada iz perspektive romansijera, odnosno historiografskog romansijera, jer sam roman je prije svega zasniva se na istinitim historijskim događajima, pored pojedinih elemenata koje ima, koje je fiktivni, koje je i sam autor ubacio. Tako da puno iseljenje kao preobražaj je upravo putem pokajanja, putem posta, putem molitve i ono se zaokružuje kao kruna svega toga svetim pričešćem, kao najmoćnijim sredstvom za prevazilaženje svih sagrešenja koja nam se dešavaju i svih nevolja u našem životu. Tako da medicina, sa jedne strane, rekli smo čovjek se sastoji iz duha, duše i tijela, e sad, dušu liječi prije svega Gospod Hristos, a na zemlji je ostavio ljekare da zacjeljuju upravo te rane. Kako medicina sagledava i kako jedan autor može sa stanovišta medicinskog da napiše jedan ovakav roman i koliko je uopšte medicina uticala na njega, o tome će nam nešto više i da nam se obrati uvaženi autor, profesor dr. Duško Terzić. Izvolite.
Poštovanje i dobro večer svima. Hvala na lepom uvodu. Hvala na blagoslovu mitropolitu Joanikiju da se pojavim ovdje na svetom mjestu i pred vama da mogu izložiti djelo koje sam napisao. Ako pričamo o medicini, eto, na neki način spojio sam dve svoje ljubavi, medicinu i pisanje, kroz jedan roman, kroz volim istoriju, kroz jedan roman koji je u osnovi linearan, historijska fikcija, gdje je, ako je pitanje da li je medicina, evo ja kažem, i pričao sam ranije nekim intervjuima, medicina jeste plodno tlo po meni, ovo je izuzetno plodno tlo po meni za posmatranje čovjeka, za posmatranje života u jednom relativno malom i komprimovanom prostoru. Dešavaju se ekstremne situacije ljudima, događaju se, da kažem, životni izazovi vezani za pozitivne i za negativne ishode u samom lečenju, u samom životu. Nekad su ti negativni ishodi i smrt, susrećemo se sa ljudima, sa njihovim porodicama i kad gube svoje najmilije i kad, hvala Bogu, i dobijaju svoje najmilije. Sam rad u medicini, ja sam u knjigu hirurg, sam isto, pored toga što radimo sa pacijentima, radimo i sa kolegama koji su po meni, u svakom slučaju ja sam, smatram takav ekstremni karakter i imaju ekstremno ponašanje shodno situacijama u kojima se nalaze. I upravo zbog tog razloga, eto, ne krijem, roman je pisan 8 godina, tek sam se odlučio za objavu ovog romana kada sam već jedan znatan broj ljudi operisao, već kada sam završio, da kažem, školovanje i kreiranje svoje akademske karijere, upravo iz prostog razloga, neko ne bi rekao kakav je ovaj ako ima vremena da piše romane i da radi tu stvar, kakav je on hirurg i kakav je lekar. Samo plodonosnost, napominjem, gdje je lekari dosta smatram da bi završili fakultet, moraju dosta da čitaju, moraju dosta da pišu. Određeni broj, eto, ja sam se osmelio da ljubav prema istoriji, ljubav prema književnosti pretočim u jedan roman. Eto, Rade najavio u osnovi njegovu prirodu kao jedna historijska fikcija.
Savremena medicina se danas suočava sa mnogim problemima kojima smo i sami svjedoci. Tu su mnogi životni učitelji, životni treneri i tako dalje. I tako da danas svaki čovjek teži u životu pričamo o jednom profanom načinu života, izuzev nas, evo, koji smo ovdje sabrani, koji smo vezani za Gospoda Hrista i za Svetu crkvu, što ne bi trebalo za nas da predstavlja problem, ali jedan veći dio populacije je sklon upravo tim životnim učiteljima i upravo nekim novim pogledima na život i na društvene odnose. Kako savremena medicina sagledava sve te, cjelokupnu tu problematiku, o tome nešto neko vam kaže.
Pa evo, dosjetili smo se i ove teze praktično. Meni ljudi, družim se sa ljudima koji dosta čitaju, koji su pročitali jako puno knjiga i koji meni kažu da ovo doba im nije jednostavno da čitaju knjige koje imaju veliki broj strane. To su ljudi koji su to jako puno pročitali. Šta je uzrok tome? Ja ne da recimo, imam prijatelja koji je zaista puno pročitao, pa nije u stanju ima problem da pročita 100 godina samoće, 100 godina samoće, takav jedan klasik, jer smatra da ima to puno podataka. Mi smo vremenom, eto, živimo u vremenu gdje je prisutno, da kažem, to iznošenje svoje personalizacije na društvenim mrežama. Živimo u vremenu gdje se potencira, sad je to malo paradoksalno, o čemu ću ja pričati, potencira jedan pravac zovu ga helizam, da je po svaku cijenu važno biti zdrav, naravno jeste to osnovna vrijednost životna, ali nekad je bolest, da kažem, jednostavno sticaj i okolnosti i sudbine u krajnjoj liniji Božije volje i treba se i dostojanstveno odnositi i prema toj situaciji. Samim tim, i kad sam posmatrao roman, pokušavao sam da ga kreiram, da rečenica ide da ima koliko je to moguće, što više tu književnu vrednost, ali da bude jednostavna, da radnja bude što pitke, upravo zbog toga zahtjevi savremenog čitalaca po meni čini mi se da su se ozbiljno, ozbiljno promenili. Postoje drugi mediji, postoji audio snimci, postoji kompresija klasika, ljudi to očigledno i čitaoci očigledno to sve više i više primjenjuju i verovatno živimo u jednom vremenu, da kažem, društvene i mentalne promjene, gdje je knjiga, eto, jedan rudiment nekog prošlog vremena, koliko će uspjeti i koliki su zahtjevi, da kažem, budućih pisata, to će verovatno neko pametnije od mene analizirati.
Polako se uvodimo u samu srž, a to je upravo sam roman, a da prethodno i odgovorimo na upravo ovu temu iscjeljenja, pa nezaobilazno bi bilo da napomenemo i ljekare, pisce koji se javljaju u prošlosti, koji su danas značajni i veliki klasici, o kojima mnogi znamo, a mnogi čak i ne znamo, upravo to da je njihova profesija bila, da su oni bili ljekari. Među njima je svakako Laza Lazarević, koji je bio neurolog, zatim Jovan Jovanović Zmaj, Čehov također, koji piše kroz svoje drame zapise mladog ljekara, zatim su tu Mihajl Bulgakov, zatim imamo od poznatih naših savremenika, našeg psihoterapeuta i profesora i na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu, Vladetu Jerotića, i naravno ono što je jako bitno, a zamolio bih i samog autora da se osvrne na to, a to je veliki, koga dosta Vladeta Jerotić koristi i citira u svojim pisanjima, Viktor Frankl. Viktor Frankl koji ima jedno sagledavanje gdje čovjek tu patnju treba da prevaziđe tako što će da ulaže sopstvene napore kako bi prevazišao i našao sve patnje i prevazišao patnje i našao smisao u svemu tome. Dok oboženu verziju toga nam daje Vladeta Jerotić, koji kroz priču, kroz logoterapiju primijenjenu upravo iz iskustva Viktora Frankla, daje nam uzemljenje i upravo tu vertikalu koju imamo između čovjeka i Boga. Tako da osvrt same medicine i naučno gledište, da nam o tome nešto više kaže.
Jeste neki pisci koji su nabrojeni, malo ljudi znaju da su bili lekari, da se njihova tolika vrednost u književnosti je da je njihova lekarska profesija bila prosto zaista, zaista sporedna. No, nije rijetko da lekari pišu, potrebno je kod pisanja, navodio sam ja to i ranije, kod pisanja uopće lekarskog izvještaja, naučnog rada, pokušava se da se to kreira na jasan i koncizan način, traže se kompresi, imamo i savremenike Moram pomenuti Zoricu Kuburović, na primjer, Gorana Milašinovića, koji pišu romane različite vrste, određeni pomenuti, tačem, veliki pisci, mnogi njih veliki lekari, pišu knjige koje su direktno vezane za medicinsku praksu, određeni pišu romane i literaturu koja više naginje, koja je klasična književnost. Pomenuti Viktor Frankl je psihoterapeut iz Beča koji je izgubio čitavu svoju porodicu za vrijeme Drugog svjetskog rata, preživeo Auschwitz, njegova svjedočanstva su svjedočanstva jednog zaista teškog vremena, jednog pada civilizacije, gdje on u tako jednom situaciji čitavog životnog poraza navodi, citiram ga, odnosno parafraziram, da je čovjek isti onaj koji je kreirao gasnu komoru i da je čovjek isti onaj koji je sa molitvom na ustima ulazio u tu gasnu komoru i prihvatao tako strašnu sudbinu. Njegova ta, da kažem, životna krilatica je da se nekad i ne može, da se nekad i ne može sudbina izmeniti, da se nekad ne može ni nepovoljan ishod izmeniti, ali čovjeka upravo čini čovjekom, ljudskim bićem, činjenica da se on može slobodnom voljom opredeliti prema tome kako će se prema tim, pre svega, teškim situacijama odnositi u životu. To je način, izdvojen je on kao otac logoterapije, kao vjerovatno logoterapija, vrsta psihoterapije koja po svemu sudeći ima najširu primjenu danas u modernim psihoterapeutskim praksama.
A sveti apostol Pavle bi zabilježio u drugoj, je zabilježio u drugoj poslanici Korinćanima, 12. glava, 10. stih, jer se sila Božija u nemoći projavljuje savršeno. Tako da upravo cjelokupno pisanje Viktora Frankla ima svoju osnovu ako je sagledavamo s jednog hristološkog aspekta. A taj hristološki aspekt je da je kroz patnju tražimo upravo onu koja je osnova patnje, a to je raspeti Gospod na krstu. Raspeti Gospod na krstu koji je za nas upravo dao, prolio krv svoju na krstu i sa krsta je vaskrsao. Jer sa krsta jedino možemo kroz patnju, jedino možemo da se očistimo, što Gospodu nije trebalo, ali je pokazao da je to naš put. Naš put je upravo krsno vaskrsni. Tako da svaki zapis, a onaj najveći zapis nad zapisima koji postoji, je upravo Novi Zavjet. I to je suštinski zapis u krvi. Taj zapis u krvi koji se projavljuje kako u Starom Zavjetu imamo mnoštvo primjera, ukruniše se novozavjetnom žrtvom Gospoda Krista i njegovim zapisom kroz knjigu nad knjigama novozavjetnom. Prožeti etikom Novog Zavjeta, koja svoj kontinuitet nastavlja i kruniše ga u našem srpskom narodu, u Kosovskom boju i Lazarevom zavjetnom opredeljenju, koji je moralno načelo, etičko načelo jednog naroda, da je zemaljsko za malena carstvo, nebesko uvijek i do vijeka, to je opredeljenje za evanđelje. To je zapis u krvi Lazarev, zapis u krvi koji je upravo projavljen na krstu i koji vodi ka vaskrsenju. Jer to je jedini put koji je moguć, koji se ne zasniva upravo na nekom, kako to mnogi kažu, kritičari, ličnom doživljaju, već je upravo to ono što nadilazi taj lični doživljaj. To je nacija nad svim nacijama, Božja nacija, a ta Božja, Božji narod, to smo upravo svi kao braće i sestre od Adama pa do danas. I to je taj zapis u krvi koji nosimo u sebi, to je upravo potvrda u svetom evanđelju, u evanđelju Gospoda Krista. I tim etosom, potvrđenim Lazarom, koji je još jednom krunisan kroz pisanje vladike Rada, Petra II. Petrovića Njegoša, svetog Petra Lovčanskog tajnovica u čijoj se sali nalazimo, je upravo opredjeljenje, isto to da je zemaljsko zamalena carstvo, ali ujedno, što Njegoš i kaže u Luci Mikropozmoj, o preblagi tih i učitelju, slatka li je sveta bistra voda s istočnika tvoga besmrtnoga, od tvoga su voda sveštenoga bogohulne mraci iščeznule, vaskrsenjem smrci porazio, nebo tvojom hvalom odjekuje, zemlja slavi svoga spasitelja. E to projavljivanje i upravo taj odnos koji je krvlju zapečaćen novim zavjetom, potvrđen Kosovom 1389. Lazarevom žrtvom, objavljuje njegoš i svako je od nas objavljuje i projavljuje kada se sjedinjuje sa Gospodom Hristom u svetoj tajni pričešća. I svojim životom mi smo baklje, mi smo svjetila da tako nešto pronosimo i tako nešto objavljujemo. To je naše najveće naznačenje, ali ujedno to je isto naznačenje ono koje nas kroz likove u ovom romanu što naznačuje i što projavljuje taj etos i tu osnovu uvaženi profesor Terzić. Ja ne bih dalje govorio, već nešto profesor više da nas uputi u sam roman.
Eto, lijepo zvuči od zavjeta, kad slušam rade zavjet u krvi, ali moram priznam, to je tek treći radni naslov. Urednik sa prve dve moje ideje nije bio zadovoljan. Znači nisu mi zvučali dovoljno bitko i adekvatno i ovo je tek treći radni naslov zapis u krvi. Što se tiče samog romana, kada predstavimo i knjigu, to je u osnovi historijska fikcija. Dva glavna lika, pokušavao sam, gdje mi sad, eto vraćam se, pomaže medicina, praktično ljudi, uopšte, postoji jedna podela, karakterna podela ljudi na zrele i nezrele. Znači na one zrele koje su spremni da ih preduzmu i da preduzmu odgovornost, na one nezrele koji nemaju takve sklonosti, na formaliste i entuzijaste, znači formalisti koji, da kažem, na određeni način gledaju stvari i entuzijaste koji mogu određeni problem, nastupajući problem, rješavati na više načine i pokušavati na različite načine da se izbore sa nedaćama, na sve te kombinacije tih karaktera povezuje, odnosno dodatno određuje činjenica da li ti karakteri imaju ili nemaju savjest. I onda podeljeni su likovi u samom romanu, podeljeni su tako da ispune sve te grupe ljudi, eto da imamo i te neke zrele entuzijaste, zrele formaliste. Međutim, oni, radnja romana je osnovna radnja, on ima i epilog i prolog, koji zahvata jedan vremenski okvir od bolje 30 godina, ali sama radnja romana zahvata 9 mjeseci pred Kosovsku bitku i mjesec dana nakon Kosovske bitke, 10 mjeseci. U tih 10 mjeseci prikazan je u ekstremnoj situaciji, u situaciji sudbonosne promjene srpskog naroda, prikazane su sudbine u osnovi, kako kreće roman, malih ljudi, trgovaca, da kažem, s ovog balkanskog prostora, koji se zbog svog porekla, zbog svoje pripadnosti srpskom narodu, odlučuju iz Dubrovnika, iz jedne zone konformizma, da pređu u borbu za određene više ciljeve iz različitih motiva u startu romana, ali sama činjenica, sama teška situacija, sama dešavanja tih nekih 7, 8, 9 mjeseci pred Kosovsku bitku utiču i to da oni doživljavaju jednu ličnu transformaciju i na različite načine. Roman je dugo nastajao, pokušao sam neke historijske teze koje su bile iskreno po meni malo zastupljene da prezentujem kroz ovaj roman. Znači na jedan drugačiji, mislim da je ovo prvi roman tipa historijske fikcije koji značajnije tako obrađuje kralja Tvrtka i Vlatka Vukovića kao neke historijske u stvari ličnosti. Na poseban način, na drugačiji način u odnosu na ono što je uvreženo u javnosti se prikazuje lik Vuka Brankovića. Po jednom, zaista, eto, kako je nastaje roman, po jednom doktoratu, odnosno magistarskom radu, prikazan je i, da kažem, taj svetovni lik Marka Kraljevića, Marka Mrnjavčevića, koji je de facto zvanično, ono što mi sad kažemo, zvanično bio srpski kralj. Znači Vukašin u slabosti cara Uroša, Vukašin dobija titulu kralja, s obzirom da su u jednom momentu srpskog carstva ne nazire nasljednik Uroša, sam Uroš, car Uroš i carica Jelena priznaju Vukašina kao jednog suverena i Marka Kraljevića kao mladog kralja nasljednika srpskog prestola u slučaju da to je jedna zvanična odluka po mom istraživačkom, u ovom smislu istraživačkoj praksi bila, ali smrću, tragedijom na Marici, srpski velikaši oduzimaju prostore i snagu Marku Manjavčiću i on ostaje ograničen na jednom prostoru, uskom prostoru oko svog rada Prilepa. Samim tim njegova uloga se marginalizuje. Ideja, ja sam to provukao kroz sublimirane poruke, ideja zbog čega on postaje taj epski, veliki epski junak čitavog balkanskog prostora, po meni, po tom magistarskom radu je nastala, odnosno kreirana u činjenici da je moguće narod smatrao da je ostala celovita srpske države koju je Marko Kraljević simbolizovao, da bi se otpor turskom osvajaču Otomanskoj imperiji, koja je bila jedna moderna država, bio daleko uspešniji, krasnija sudbina srpskog naroda bila bolja. Car Lazar je kao jedan mudar vladar, pogotovo u svojim zrelim godinama, uspeo da okupi značajnu, da kažem, srpsku silu. Ono što mi je interesantno danas, posmatrajući koje su teritorije učestvovale, sukobljavale se sa osmanlijskom silom, praktično su to istovetne teritorije na kojima danas živi narod koji sebe naziva srpskim. To su teritorije Huma, teritorije današnje Crne Gore, teritorije Srbije, recimo teritorija Makedonije nije dala vojsku koja se sukobila, iako su tamo živjeli kralj Marko, nasljednici despota Dejana Dejanovići, oni danas nemaju taj prefiks srpski u svome imenu. To mi je jedno interesantno zapažanje. Istorijski romani, šta sam ja htio da uradim, istorijski romani, dosta sam ih pročito, ukoliko za glavnog lika odaberu jasnu istorijsku ličnost, izgube neizvesnost i onda se zna, jednostavno lako sazna sudbina, baš namjerno pokušavajući, a izvodeći određene teze, glavne uloge dao sam fiktivnim likovima, mada njihovo poreklo, da ne otkrijem ako bude želio da čita roman, njihovo poreklo se vezuje za jednu tezu koju bih ja voleo, čitajući ja ove romane, sam došao do ideju da pišem istorijski roman, ja bih volio da neko, eto da kažem, kopajući tu tezu koju sam ja naveo njihovom poreklu, bude podstaknuti na određeno istraživanje i na određenu, eventualno, Bože zdravlje, neku kreaciju u smislu pisanja ili stvaranja. Toliko o romanu, nekoliko još dodatno, po meni je topografija dosta realna, na dosta mjesta sam bio prisutan, putovao radi ovog romana, pokušavao da istražim i literaturu koja mi je bila značajna. Ja navodim, recimo, ako je jedna dinastija Nemanjića, a ovdje smo, eto, jako mi je drago, na mjestu gdje je potekao rođen Stefan Nemanja, ako je jedna dinastija za 100 godina stvorila takvog vladara, pričamo caru Dušanu, pa i kralju Milutinu, koji su sanjali do svoje krunu tadašnjeg svijeta Konstantinopolj, da li je ta dinastija baš mogla nastati iz sitnih malih župana? Dinastija, postoje i teorije da je dinastija Stefan, odnosno da su preci Stefana Nemanje bili rimski imperatori, da imaju zaista jednu i pre Stefana Nemanje jednu tradiciju vladalačku, gdje su se u jednom momentu jedna porodica povezana uz pravoslavnu crkvu stvorila, kreirala kroz godine mudrog vladanja i jednog kontinuiteta, pre svega kontinuiteta. I danas smatram da opće narodima na ovom prostoru je potrebno periodi mira, značajnog perioda mira, da bi se stvorila snaga koja bi mogla da napravi kvalitetnu državu i državnu kreaciju. Eto da iz jedne ozbiljne državotvorne, da kažem, pelcera je pojavio Stefan Nemanja, a kasnije njegovi nasljednici, a u određenom momentu, nažalost, svojom sudbine došlo i do regresije te, odnosno opadanja snage te dinastije, samim tim srpske države.
Kada gledamo i kada čitamo knjigu, nailazimo na određene istorijske likove. Jedan od njih je, evo, malo prije pomenut, kralj Marko ili u epskoj poeziji Marko Kraljević. Koliko jedan čitalac može da, kada čita knjigu, zaista može da osjeti da je to realni istorijski događaj, a imajući u vidu da li ste koristili, da li ste se oslanjali na epsku poeziju ili samo na arheološke izvore. Jer znajući da sama epska poezija, ona jeste za nekoliko površno čita mitomanska, ali taj mit je shvaćen na semitski način, on je sušta istina. Indoevropski mit je legenda, a semitski shvaćeno, on je sušta istina. Tako da i predkosovski ciklus pjesama, i kosovski, i pokosovski imaju suštinu, istina gdje je izložena. Jer upravo, zašto baš da je 1388. godina i koliki je upravo značaj kosovskog boja i za vašu knjigu?
Pa, kosovski boj je po meni značajan, nije to najveća bitka u istoriji srpskog naroda, vjerojatno vojna, ali je značajan kao jedna odluka srpskog naroda, kneza, Lazara i ostalih vladara, kralja Tvrtka, njega ne treba zaboraviti, kralja Tvrtka, Vuka Branković, koji na neki određen način bio i ozbiljan suvladar uz kneza Lazara, da se suprotstave osmanlijskoj sili. Praktično u tim godinama Evropa je bila iscrpljena velikim ratom, stogodišnjim ratom, kugom, pobunama germanskih plemena. Pitanje je zaista da je ta srpska vojska pristala na određeno vazalstvo sa svojim teškim oklopnicima uz, da kažem, osmanlijsku vojsku, dokle bi takva sila zajednička mogla daleko da stigne do Evrope. Usporena ubistvom njihovog sultana Murata, dolazi između ostalog do kratkih, ali vjerojatno značajnih dinastičkih borbi i iscrpljivanja same te osmanlijske sile, jer je velika pogibija bila, tako da se u određenom vremenskom periodu zaustavlja direktno širenje osmanlijske države ka severu i ka zapadu. Praktično do pada Smedereva u direktni ipak vladari na ovim prostorima bili su srpski vladari, ako su oni morali imati određeni nepovoljni vazalni odnosi prema ugarskim i prema osmanlijskim vladarima. Smatra se doduše da je država despota Stefana bila jedna od period vladavine despota Stefana posle 1412-13. godine, jedan od perioda sa najvećim, da kažem, u modernom smislu ekonomskim rastom srpske države. Obnovom i stanovništva, obnovom i ekonomije. Različite teze su ovdje. Ja sam pokušao da i budu provokativne i vezivao sam ih za određene reference. Drago mi je, recimo, skoro sam bio s jednim prijateljem, knjiga se završava na jednom mjestu, Palibački grob, 4 km iza Ivanjice, gdje postoji legenda da je tu preminuo bak Boško Jugović, vraćajući se s kosovskog boja. Tu je podignuta jedna crkva, Međivinar Blagoje Jugović je podigao tu crkvu, eto to je, ja ne znam koji, zaista nisam znao koji je taj stvari čovjek, ali eto jedan male obeležavanje to jednog čovjeka za koga ja nikad nisam znao, ali eto prolazeći tuda, idući na pecanje, eto svratio sam i onda mi sam odlučio da takvo mjesto eto obeležim u knjizi. To je jedan od detalja.
Čitajući knjigu, barem meni lično, neki zapis koji sam napravio jeste da su osnovni motivi koji se nalaze u knjizi čast i izdaja, žrtva i ljubav, porodične tajne, vjernost otadžbini. Pa nešto o tim poređenjima da više kažete, to mi je onako što mi je zapalo.
Pa različiti su ovdje karakteri i ova dva brata koja napominjemo u knjizi, različiti su karakteri, zbog su različite karakteri da prikažem kneza Lazara, Vuka Brankovića, kralja Tvrtka. oni u datom momentu moraju da se, da bi uopšte ljudi postali, moraju da se vežu u svoju maticu, da osjećaju taj pripadnost jednoj većem cilju, većoj sili. Nisam pomenuo, da sam i čitaoci navode ovde ženske likove, to mi je posebno drago. Nema ih puno, ali čak evo da su bolje obrađeni nego muški likovi. Istini, nije mi to bila primarna namera, hteo sam da tako ima neku formu avanturističko-istorijske fikcije, ali ženski likovi, zbog čega jedan ženski lik, recimo što je posebno interesantan, to je ženski lik koji je možda sad, ne znam, ali pogotovo u tom vremenu možda i amoralan, ali taj ženski lik donosi hrabre odluke i pre ovih muškaraca, u stanju je da preuzme baš tu odgovornost za svoj život, za tuđe živote, za živote ljudi oko sebe, da se žrtvuje i da pokažu da u tom momentu veću hrabrost nego muškarci.
Upravo zapis u krvi koji Sveto Evanđelje, kojem nas je podučavao, ne možemo nikako ni jedno da kažemo predavanje, ne bi bilo potpuno, a kada ne bismo pomenuli ni mitropolita Antiohija, čovjeka svetog života i njegovog nasljednika, arhijepiskopa Joanikija, ono što njih čini posebnim, a da se nadovežem upravo na ovu knjigu, je to što su posvećeni upravo malom čovjeku. Malom čovjeku, svakom pojedinačnom čovjeku. Jer svako od nas pojedinačno je veći i, da kažem, jači kao hram Duha Svetoga od najljepšeg pravoslavnog hrama koji postoji u svijetu. Jer mi smo upravo tijelo Hristovo, mi smo ta živa zajednica. To što je upravo učio mitropolit Amfilohije, što je svjedočio svojim životom i projavljivao upravo kroz život i kroz međusobne odnose. E sad, ono što je jako bitno, što je možda autor zaboravio da kaže, da u ovoj knjizi on upravo se bavi i životom malih ljudi. Međusobni odnosi, kako je njihovo međusobno ustrojstvo bilo i kakvi su ti odnosi bili, to čini, da kažem, jedno od najznačajnijih ukrasa, jer nisu samo vladari, velmože, velikaši, gradili države, nisu samo oni bili bitni u državi, već upravo svaki mali čovjek koji je tijelo Hristovo i koji je jako bitan i važan hram ponaosob za sebe. A kao jedna šira zajednica je upravo crkva, koja je i osnova toga, koja je i osnova i samoga dijela, kao bogočovečanska zajednica.
Pa da, jesam, to je 14. vijek, ja sam pokušavao da istražim, koliko je prikazano verno, način na koji su živjeli obični ljudi. Pa recimo, koliko je odluka, što je danas aktualno, koliko je odluka jednog vladara bitna za živote određenih, da li vladar pristaje ili ne pristaje na sukob, to drastično menja i živote svih ljudi u njegovoj kraljevi. Ta odgovornost, pokušao sam da shvatim, odgovornost kneza Lazara u tom momentu kad odbija ultimatume, odbija osmanlijske ultimatume. Sam život ljudi, ovdje je ovo prilike da pohvalim izdavača, recimo, poverenje mi je dala izdavačka kuća Porta Libris, oni su u Beogradu tri pravca, oni kao izdavačka kuće imaju, daju poverenje novim pisima, to nije lako, dosta ljudi piše, nije lako dobiti poverenje, njihovu podršku, praktično se prihvaćeni roman obavlja izuzetno kvalitetno po sistemu ključ u ruke. Ja sam tek bolje shvatio šta to znači uredništvo, lektura, korektura, prelom stranice, dizajn korice, određivanje podnaslova i tako dalje. Oni imaju tri pravca, pored toga što daju poverenje novim piscima, imaju saradnju sa kineskom ambasadom i objavio kineski klasik i posebno značajno, tu sam i malo razgovarao sa radom, je njihovo izdavaštvo, to zovu edicija Otrgnuta od zaborava. Znači, to naše značajne pisce, oni ne mislim rebrandiraju, nego ponovo izdaju, tako da mi sad možemo kupiti Desanku Maksimovića, Dista, Aleksu Šantića, što je u jednom momentu nije bilo baš ni jednostavno naći te knjige. Koliko sam uspio da obradim, ja se trudio, recimo, sjećam se kad mi je dobro urednik rekao, ja sam navio šta jedu u jednom momentu, urme, navio sam urme, znači da li su imali tad urme, dobro, ja da izbacite urme, da sam ovo toliko da ispražujem za svaki slučaj, da budem sigurniji. šta su mogli jesti. Medicinom sam se namjerno oskudno bavio određenim, samo sam kroz nekoliko sekvenci pomenuo određeno lečenje rana, travarstvo koje je bilo zastupljeno kao medicinska djelatnost u tom momentu. Eto, i ta količina, trudio sam se recimo čitajući različite, to su vojni izvještaji, kasnije koliko je bilo potrebno recimo osmanlijskoj vojsci, koliko srpskoj vojsci, sve što je knjez Lazar u stvari odabrao prestonicu Kruševac, on je strateški odabrao prestonicu Kruševac da njegova vojska u određenom momentu zavisnosti iz kog pravca bi turska vojska nadirala, može brže da je okupi, da brže se suprotstavne određenim njemu pogodnim topografskim bari. To je moja ideja, bilo u romanu. Pa onda, koliko je srpskoj vojsci Kruševcu trebalo da dočeka osmanlijsku silu ako bi se uputila rizičnim putem Kačaničkom klisurom ili će išla ili dolinom Preševskom dolinom danas ili iz pravca Bugarske, njemu bi trebalo 7-8 dana manje da okupi vojsku i formiraju borbene poretke u odnosu na osmanlijsku silu, jer bi saznalo. Vojska se u tim danima kretala daleko, daleko sporije. Zato se navodi moment. Sve je stražio da je osmanijska vojska uz punom, recimo, ratnom poretku odustala od prolaska kroz Kačaničku klisuru, nego se preko Biničke Morave uz punom ratnom poretku je prelazila plašeći se iznenadnih napada srpske vojske. Osnova je jedna značajna osnova, pogotovo krila koje je vodio Vuk Branković, bili su oklopnici. U tom smislu to pokušavao sam da to prikažem na jedan realističan način, uvijek se trudeći da zadrži se jedna neizvjesnost.
Kada se čita knjiga, jasno je uočljivo i vidjet ćete, nećemo puno otkrivati, zašto baš da Nikola i Luka Stoni dobiju ulogu glavnih likova?
Pa pored ove karakterne osobine, oni različitih karakternih osobina, pored toga što, to kažem, nisu nekako, bar kod gomile čitalaca, ti ženski likovi malo i zasenili, ali samim tim oni to imaju osnovnu podelu, da je to srpsko narod za vreme ustanka, pa Miloš Karađorđe, koji je promišlja, koji ne promišlja. Pa onda u datom momentu kako dođe do njihove lične transformacije, kako ne prihvataju na ucenu ni po koju cenu, pa po posljedicu. Pokušavao sam da kroz takva dva lika, pored toga što navodim jednu tezu o njihovom poreklu, kroz takva dva lika prikažem što je moguće sumiranije, da kažem, karakteristike srpskog naroda. To na taj način, ta neka dva osnovna arhetipa. Po meni, kažem, ograničavam se na svoju ograničenost u tom smislu.
I na samom kraju, ono što bi bilo svima korisno, svi koji smo došli da čujemo promociju ove knjige i ovo predavanje značajno, koji je značaj i zašto je važno pročitati knjigu Zapis u krvi?
Pa značaj je, ova knjiga, postoji knjiga istorijskih romana ovakvog tipa, u našem Naroslavu Nastasijević, recimo. Ova knjiga je obradila jedan period koji po meni nije dovoljno obrađen. Obradila je značajno kralja Krsta. Obradila je, bar na način koliko je meni bilo dostupno, život ljudi u 14. veku. Obradila je u dobroj meri geopolitičku sliku Evrope u tom momentu, način i kako se prenosila baština, kako su se dobijali, ko je imao vojnu obavezu. To su, pored toga, otvara određene teze da je Kosovska bitka bila prva veća srednjovekovna bitka u kojoj je korišćeno primitivno vatreno oružje. Primjer, vatreno oružje, topovi su u Evropi pojavili od 70 godina i pre Kosovske bitke. Recimo, postoji podatak da je kralj u tvrtku, kada je kreirao grad današnji Herceg Novi, da je sa Apenina dobio tri galije i te tri galije su bile Rašanskom kralju, poklanjamo tri galije sa falkonima. Falkoni su bili nazivni na zmajeve ili na topove. Navodi se čak i da je knjez Lazar posjedovao primitivno vatreno oruđe u opsadi Užica prilikom sukoba sa Nikolom Altomanovićem. Eto, to su neke stvari, pored toga trudio sam se da pokaže neku ljudsku prirodu, da dileme koje su i danas savremenom čovjeku prisutne, pokušavao sam i da prikažem kroz te likove, eto, da neko svoje mišljenje o načinu života kako treba živjeti. To je.
Zahvaljujem se profesoru doktoru Duško Terziću na poučnom predavanju i predstavljanju knjige Zapis u krvi. Hvala vama, draga braće i sestre, što ste došli i što smo eto još jednom učestvovali u ovoj značajnoj promociji knjige.
Hvala.
Ja se izvinjam. Pozdravim, dragi profesor i doktore, zovem Boško iz moje malekosti. Čekam da dobije da kupi knjigu, da nabavim ovaj, zaista ovo je jedna zahvalnost koje ste se temu uputili i motiva. Posebno neka vas to jedna podrška. Ja veliki nazvao Zdarević koji je napisao ovaj pobim vrlo, tako da kaže, skromno djelo, međutim to je jedna svjetska književnost, tako da i ostali veliki pisci. Sad Čavić i Jarić je bio, recimo, pravnik, bio je sjajan pisac, to vaše istraživanje od Dubrovnika, pa ne znam gdje, veliki Jarić je da bi napisao Travničku kroniku, malte ne, istražio mnoge arhive, kako kaže, da ne bi pogriješio lijevu ili desnu stranu rijeke Lašve, posebne objekte i ostalo. Posebno me zanima vaša profesija i pored fikcije, kako kažete, djelo ste romana gdje se liječi narodnim travama, ali isto tako da li je u romanu unešeno nešto što se tiče medicine, odnosno, kako kaže uvaženi vaš sagovornik, odnosu vjere, religije i samoga čovjeka.
Ja koji imam prijatelji koji se bave pisanjem religijskih tema, smatram da su jako zahtjevni. Što se tiče same religije i vere, ima jedna stjena, eto, čovjek osjeća ono što mi danas opisujemo, jedan je lik, ima nemir, u suštini osjeća ono što mi danas opisujemo kao anksioznost, vagu, depresiju. Jedino što sam, recimo, što se tiče same vere naveo, jako mi je to zahtjevno, on u tom momentu kad dobija taj trigger gdje mu se budi, prvo nervoza, onda otvara mu se put ka depresiji, on tu u jednom momentu čuje, pa čuje, pošto putuju, čuje zvona Mileševa i onda se odluči da ustane i oni nastavljaju dalje. To je jedini citan, jedan mali detaljić koji sam ja odlučio da se bavi direktno vere. Dileme gubitka deteta u utrobi sam pokušao da obradim na ovaj način. Ima ovaj roman, da kažem i tu neku modernu, da, odnosno naveo sam već dileme koje se tiču, odnosno koje su prisutne i današnjem čovjeku i pokušao sam da u tom vremenu, u 14. veku i tako, na taj način obratim. Pomenuli ste velike pisce, naš Nobelovac je, recimo, njegov doktorska disertacija stoljeća, mislim da je bila vezana za život i karakteristike života naroda u Bosni i Hercegovini, nahvaljujući tome, i smatram da je on imao značajno istraživanje, pa su onda nastala duše tako velelepna dela.
Još jednom se zahvaljujem.
Ima još neko pitanje?
Ja bih htjela da pitam dva pitanja. Prvo, ako možete da nam kažete koji su bili vaši prvi predlozi za naslov knjige. I drugo, interesuje me koliko ste autobiografskog unijeli u pisanje knjige i koliko je samo pisanje djelovalo iz sjedljuće nas.
Se šalim se, moj kolega, ja sam mentalno emigrirao srednji vek, kad su neki problemi, pa eto, što sam i tako. Sve uveče delo, prijavom je zadovoljan, sam stvorio sam neko delo, stvorio sam knjigu, tekst koji će trajati u svakom slučaju sa koliko je kvalitetan, to će doći polako do procene, neko je zadovoljan, neko neko voli ovakav žar, neko ne voli. Skoro sam se smio, pošto supruga nosi neke knjige, odnosno ne knjige, nego stare udžbenike za reciklažu, da je bilo koja cena reciklaži 2 dinara po kilogramu, na primjer, u tom smislu to je tragično što se tiče papira, ali kažem, djelo bi trebalo da traje zaista dugo, nadam se da će naći publiku i da će, ona pronalazi da bude mislim publiku, imam načelno pozitivne komentare, eto nadam se da će ta publika biti šira. Koliko je autobiografski, ima različitih intervjua i različitih pisci, da svaki roman ima dosta toga autobiografskog. Ovdje baš zato sukobi modernog čovjeka, eto to stavim čitaocu, onom isprenijem čitaocu da napiše da li se neke scene mogu opisati ako čovjek to nije doživio. I to, tu ostavljam svakako da ima solidno različitih nekih razgovora koje sam ja vodio sa ljudima i proživao nekih situacija, u tom smislu ima dosta toga autobiografskog. A naslovi knjiga, ovo sad to mi je urednik rekao, dok ga pomenem, malo ko će moći da ga ponovi. Prvi naslovi treba bude plenke i podvolje, kao kalemljenje, plenka na podlogu i obrnuto. Kaže da je rogobata naslov i zaista ga je teško ponoviti u zapisu. Prvi drugi naslov koji će možda biti naslov nastavka je rod i izdanak, ako uspijem da skupim vremena i snage, volio bih počeo, postoji kostur takvog romana. Eto, to su ta dva i onda je ovaj treći naslov bio ovako, da kažem, poprilično jasno, brzo se izlepi kroz reči, pamti se. I simboličan je poprilično u različitim i kao nasljeđi, kao DNK i kao jedna borba, eto. Korica je bilo, eto da kažem, pokojna majka, ja sam više korica je bilo u opciji, izuzetno je kvalitetan, vlasnici ovih zavečih kući su vlasnici jednog ozbiljnog RA fakulteta, privatnog fakulteta, verovatno najozbiljnijeg privatnog fakulteta u Srbiji, oni imaju dobre te dizajnere, to pokojna majka baš u više kvalitetnih po meni, daj se hvalim koricu, od više kvalitetnih ovih opcija odabrala ovo, to je njen izbor u nekim eto, odabirima radu.
Bio je ovo tonski zapis sa predavanja profesora doktora Duška Terzića Moć priče u procesu iscjeljenja, kao i predstavljanja njegovog romana pod naslovom Zapis u krvi, koje je održano u subotu 11. jula tekuće godine u Njegoševoj sali Hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici.